Брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Калі нашу гісторію уявіть собі як епос, дик сьогоднішні часи в їм бачаться мені короткою фразою «Народ не співав». Керівники і кривди забиваються, застається істотне для вічності. Поспіхи будуть по-ранейшому чергуватися з неудачами, здобитки со стратами, радость со скрухой. Але все гэта пераменлівае і часовое ніяк не тлумачыць агульнага стану краіны, нацыі і таго, што з імі адбылося і адбудзецца заўтра, альбо праз 100 гадоў. Фраза «народ не спяваў» азначае, што народ маўчаў. З іншого боку, істотне для вічності на свій момент, звичайно, не кидається в очі, не подається важним і сутнісним. Як було, наприклад, у 17 столітті. А що там було? Війни з Москвою? У телевізорі, коли б він тоді існував, тільки про гета і говорили б. Як і після, як і тепер, говорить, здається, одно про війну. Між тим, з гледзяща епосу істотне тое, що наш город у 17 столітті перастаў быць беларускім. І дагэтуль не можа вярнуцца да свайго натуральнага стану. Ці як было ў 18 стагоддзі, а што там было? Дзяржава загаварыла па-польску, дакладней перастала гаварыць па-свойму. Яна і да сёння ніяк не вернецца да сябе. Гэтак і нашы часы бачацца ў эпасе фразай пра тое, што народ перастаў спяваць. У самой Беларусі гэта неяк быццам і не заўважаецца, але варта патрапіць на святы песні ў Балтыю, дзе людзі зліваюцца ў адзін шматтысячны хор, або кудысьці на Беласточчыну, дзе на каляды, куды ні глянь, ходзяць па хатах спевакі з зоркамі і разам з імі пяе кожнае застолле, каб адчуць розніцу і прыгадаць, што і ў нас паўсюдна спявалі яшчэ нейкіх 30 гадоў назад. Тридцять гадоў таму, калі ўтварылася беларуская майстроўня, Янка Медзвядзёў быў адным з нязменных яе ўдзельнікаў. На майстроўскіх святах і спеўках ён выступаў на першых ролях. Аказваецца, усё гэта і песні, і святы ён ведаў з маленства, з роднай вёскі. Оказывается, калісьці кожная вёска ў Беларусі была майстроўняй.
Я нарадзіўся ў вёсцы Барздука, 17 кілометраў ад Воршы. Я памятаю, што як зусім малы быў, мамка, яны хадзілі, збіраліся кабеты і хадзілі, ладзілі гуканне вясны. Памятаю момант. Школу, напэўна, яшчэ не хадзіў. Нікуды дзелася мамка, звычайна, што яна тут недзе ходзіць. Ну, нема. Туды яна прыходзіць, зараз хочацца сказаць, расчарванёшайся. Приходите, каже, а вось там ходили, гукали вясну, там стушки, вот вясна приходила, иди погляди, там уж еще, может, стушки, какие, знаете, от вясны. Я поглядел в окно, там грась, думаю, я еще пойду в грась. Я так, конечно, не разважал, но я не пошел, тогда что ходят эти стушки. А потом тут уже по-новому. Пришлось глядеть, как там занимаются девчата, гукают вясны, и гульни всякие, песни спевали.
Югурья!
Чым кіраваліся вясковыя людзі, калі гукалі вясну, калядавалі, спявалі? Напэўна ж, не рацыянальным рашэннем ісці спяваць, а поклічам свае чалавечыя прыроды, шчыльна знітаваная з прыродай краю і з завядзёнкай, якую мы называем традыцыяй. Калі народ перабіраецца ў горад, яго паводзіны кіруюцца ўжо не столькі прыродай і завядзёнкай, ад якіх ён адарваўся, колькі рацыянальным рашэннем. Інстынкт самазахавання тут можа выяўляцца ў захаванні свае адметнасці, як гэта адбылося ў балтыйскіх народаў, або ў мімікрыі. Я ніхто, я ніякі, я нічым не вылучаюся з агульнага фону. Сотні тысяч беларускіх вясковых дзяцей так і трактавалі сваю урбанізацыю як мімікрыю, І тое, што ў гэтым потоку сям-там трапляліся адзінкі з адваротным матывам захаваць сваю адметнасць, рацыянальна растлумачыць немагчыма. Калі ў выпадку Янкі Медзвядзёва зразумець гэта яшчэ можна, бо ён патрапіў у школу-інтэрнат для асаблівых адораных дзяцей, дык у выпадку тых матэматыкаў і філёлягаў з педагагічных аддзяленняў, што апынуліся разам з Янкам у майстроўні, усё гэта інакш, як цудам, не назавеш.
Моя мама для вёскі гэта, можна сказаць, тэхнічная інтэлігенцыя. Яна была прабіральшчыцай у сельсавеце. А тата быў, напэўна, загадчыкам клубу. Ён памёр, калі мне было 4 гады. Я памятаю, як ён яшчэ вучыў мяне маляваць. І брат мой старэйшы, Юрась, ён маляваў лепей. Ён мне і паказваў, глядзі, як ён малюе, а ты яшчэ не надта добра. Я памятаю, як мяне мамка привезла сюды і здавала, з рук у рукі яна перадавала мяне. Ой, напэўна, як медзведь, ру, страшна. Пэўна, чапіўся за спадніцу і все, кажу, пушчу. А тут ішоў Кирил Владимирович Зеленой. Потым ён у нас выкладаў гісторыю мастацтва, і ён мне пачаў нешта расказваць, і усыпіў. Я заснуў. І мамка паехала. Мені з Гузіком історія так само парнатовська. Як я тільки приїхав туди, вже всі познайомився. Я кажу, Гузік, Гузік, одорвався, халера. Ахаха, деревня, Гузік. А другий хлопець каже, да, Гузік. Там було поділення у класі. Да, Гузік, моя бабушка так говорить. Да і вот, що там по-русски мало хто розмовляє. Ще це 70-ті роки, 72-м я приїхав сюди.
У ранейших передачах цієї серії майстроўцы розповіли вже не одну історію про те, як вязкових хлопців у м'янських школах і ВНУ ламали на городський лад. Причым, хто быў характарам больш просталінейны, тым гэтая ломка давалася больш балюча. У Янкі Медзвядзёва натура зусім няпростая, што ўрэшце прывяло яго да выбару прафесіі рэстаўратара. Разам з расейскай мовай ён засвойваў таксама габрэйскую мову і культуру, без якой уявіць сабе колішнюю Беларусь немагчыма. А нядаўна пабываўшы ў Вільні на курсах ідыш, захапіўся таксама і літоўскімі спевамі. Яшчэ ў інстытуце выхаванню гэткай шырыні поглядаў спрыяў выкладчык Алег Хадыка, якога Янка лічыць сваім настаўнікам.
Толькі правучыўшыся тут некалькі гадоў, да мяне дайшло, што ёсць акрамя рускага, беларускага, што ёсць яшчэ габрэйская мова. Я габрэя ніколі не бачыў, толькі тут. І то пасля таго, як мне паказалі. Я думаю, што гэта троху іншыя людзі. Гэта звычайна такія ж людзі, як і мы. Ну, я ж не бачу, у вёсцы у нас не было. Хаця зараз я вже думаю, що у нас у вёсцы був габрей, сім'я габрейська. Це я вже зараз вилічую, тому що його звали Лейбік. Я, напевно, хутко научився говорити по-русски тут. Звісно, акцент не позбігнуть. Я думаю, всі білоруси, як би чисто не говорили по-русски, все одно є будова, навіть інтонація. Білоруська, білорусько-габрейська. Тому що ось у нас є дівчина, її родичі по лінії маті з Єльця, з Росії. А вона вже народилася тут. І вона, відомо, їздила туди, у Єлец, там розмовляла. І каже, яе сёстры, тёткі, калі яна нешта казала, яны не ведалі, як рэагаваць. А потым высветлілася, што яны не ведаюць, яна пытаецца, задае пытанне, ці яна гаворыць нешта. Таму што, скажыце, калі ласка, напэўна, нешта такое ёсць. У мяне быў выкладчык Олег Владимирович Хадыка, мой настаўнік. На той час ён выкладаў у інстытуце. Заняткі ў яго лекцыямі немагчыма было назваць. Гэта былі сустрэчы вучняў з настаўнікам. Там можна было размаўляць аб рэчах, якія наўпрост не датычаць ніякіх такіх прафесійных сакрэтаў мастакоўскіх, але гэта было нешта незвычайнае. Акрамя майстроўні у маім жыцці з'явілася вось у гэты ж прыкладна час, 82-й, я паехаў у Мстіслаў. І я бачыў рэстаўратараў. Я бачыў Ракіцкага, Здаля, Маліновскага. І я паехаў туды, Мстіслаў, паглядзець, што там такое, якія там цікавыя людзі, хто там. Там былі вось Мікола Залатуха, Владзімір Ракіцкі, Юрась Маліновскі. Потым прыязджаў Олег Владзімірович, яны працавалі. Ну і я каля іх там пачаў хадзіць, цікавіцца. І я там, можна сказаць, такі плаўна перайшоў з майстроўні ў рэстаўратары. А пазней, уже ў 96-м годзе, мы адышлі цалкам із Мінск рэстаўрацыі і зрабілі сваю кампанію «Басталія». Мы займаемся рэстаўрацыяй і всім астатнім займаемся. Вот як Мікола. Там у Мстіславе таксама Мікола, Владзімір, Юрась хадзілі, запісывалі і беларускія песні, і жыдоўскія песні. Вельмі прыгожы. Я там першыню пазнаёміўся з габрэйскім альфабетам. Пачаў вучыцца пісаць. У нас асноўная група зараз, якая тут засталася, бастальцы, якая зараз называецца Басталіяй, Юрый Іванович, Владзімір Васильевич, Сергей Іванович, Верамейчык, Вольга Атас, Юрый Іванович з'ехаў Мстіслаў, Владзімір Васильевич, ён займаўся працяглы час рэстаўрацыі Спасскай царквы ў Полацку, Верамейчык з'ехаў у Залесце, з Ласём яны з'ехалі, там ён дагэтуль, але яны таксама вучні аднаго настаўніка, які я лічу сябе вучнем Алеха Владзімірча Хадыкі. Калі я з'ехаў у Магілёў, я вельмі рады, што я быў з'ехаў, таму што мне было тут дужа цяжка. Мне было куды прабіцца. Не то, што прабіцца, а ўбіцца. Трэба было зачапіцца і трэба было цярпець нейкае прыніжэнне. Хадзіць, прасіць. Я памятаю, я працаваў 2 месяцы на заводзе, зато каб далі мне інтэрнат і прапіску. А тады, калі з'явілася магчымасць пазбавіцца гэтых праблем, і я з такой радасцю даў цягу адсюль. І я амаль нікому не сказаў, куды я з'ехаў. І гады 3-4 не аб'яўляўся.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Янка Медзвядзёў.
Іван Медзвядзёў. У майстроўні мяне звалі Янка. Ясь. Сябры проста Янкель. Я мастак-рэстаўратар, па адукацыі мастак-скульптар, настаўнік. Жыў у Менскам з 1996 года стала. Слонімі мы фасады рабілі в касцёле Андрея. Там быў хорошы момант. Прыехалі студэнты, хабзайцы, з мірской хабзайні. Я паказую, як трэба накідаваць раствор, каб ён не зваліваўся, не пырскаў на цябе. Ось я паказую, кажу, бач, ось цёркі, потом гэта сюды, і чую ззаду. Да, вообще, ты резчик па дзереву. Мне стало смешна. Ад гэтага смешна. Но рэшт-рэшт мне навучыўся гэты хлопец танкаваць. Дарэчы, вось там, у Слоніме, я займаўся катэхесусам, пратыкаў глоткі. Я гэтых абзайцаў навучыў спяваць. І часцяком я гэтым займаюся. І я лічу, што калі чалавеку прабіць голас, калі чалавек валодае голасам, у яго зусім іншая асанка. Ён ведае, што голас – это вялікая сіла.
Сённяшняя самапрэзентацыя Янкі Медзвядзёва уключае слова «настаўнік». Прычым не толькі настаўнік мастакоў ці рэстаўратараў, ці нават спевакоў – а ў шырокім сэнсе настаўнік жыцця, бо гаворка ідзе пра навуку жыцця праз мастацтва або праз спевы. Спяваць не толькі таму, што гэта прыгожа або што душа гэтага просіць, а таму, што ты як асоба павінен прабіцца, раскрыцца, выявіцца. З Янкам, як і з многімі героямі нашых перадач, гэта адбылося ў майстроўні.
Югур, я возьмі ключы.
Майстроўні і Ларысі Сімвакович, я дуже ўдзячны таму, што я зразумеў, што я магу спяваць. Яна навучыла спяваць, і я зразумеў, як гэта прыгожа спяваць разам. Я бачыў і купалі, каляды, яшчэ ў вёсцы, я гэта памятаю. Але тут для мяне гэта было дзіва. Я пачаў разважаць над гэтым, гэта ж паўсюль было, гэта не толькі ў вёсцы было. Бывае, што трэба проста прымусіць чалавека не спяваць, а крыкнуць. У чалавека настолькі ўсё там заціснута, што ён, яго не крык на вонкі ідзе, а ў сярэдзіну, імплазіўны. У мяне быў такі выпадак у Магілёве. Там касцёл Святого Станіслава і побач управлення пажарнай каманды. І прыйшлі да нас, ну, кабеты такія салідныя і хлопцы, і пажарнікі. Я ім паказаў усё, па-беларуску праспяваў, дзе б ты не была кахана, гэта з польскага шытку. А тады кажу, давайте вы паспрабуйце спяваць. Кабеты, канешне, яны ля-ля-ля-ля паціху, а хлопцы такі маўчаць, не здаюцца. І я прымусіў аднаго хлопца закрышаць, я пачуў, як у яго вырваўся голас. Гэта быў такі дзікі крык. Це фантастычная рэч. Прабіваецца, яго можна правіць, ён будзе такі дзікі, але яго трэба ж потым неяк абкультурваць. Кожны чалавек, хто можа заспяваць, значна лепей сябе адчувае чыста фізічна.
Выходзіць, калі людзі не спяваюць, у іх прападае асанка. Яны горш пачуваюцца фізычна, калі маўчаць, бо не выпускаюць свае клопаты на вонкі, а трымаюць у сабе, дазваляючы тым клопатам выядаць нутро. Так, прынамсі, з Янкавых словаў выглядае наступства мімікрыі, калі людзі ўсяляк хаваюць сваю чалавечую прыроду. Напрыканцы 1970-х у Менску быў сапраўдны бум рок-гуртоў, ці, як іх тады афіцыйна называлі, вакальна-інструментальных ансамбляў. Да прыкладу, на заводзе «Гарызонт», дзе мне давялося тады працаваць, грала ажно 10 камандаў. Гралі на танцах у рабочых інтэрнатах, рэпертуар складаўся пераважна з заходніх хітоў. Патлатыя вакалісты раўлі ў мікрафон ангельскія словы, уяўляючы сябе сапраўднымі паплами, слейдамі і цепелінамі. Менавіта раўлі. Пасля гэтае слова трывала прыжывецца ў майстроўні. Раулі, гэта значыць, фарсіравалі гук, дасягалі высокіх нотаў сілаю гуку. Пазней на занятках, якія праводзіла Ларыса Сімакович, або калі выпадала запісваць аўтэнтычных вясковых спявачак, я бясконца здзіўляўся таму, што натуральны беларускі фальклор спяваецца гэтак сама, як спяваюць монстры цяжкога року. Я слухаў праўдзівыя народныя спевы і ўражваўся таму, які фальшывы, знявечаны вобраз нашай народнай песні замацоўваецца ў свядомасці публікі ў выглядзе сервільных псеўданародных хароў ды ансамбляў з тэлевізара. Насамрэч, беларуская народная песня зусім не такая, як прадстаўляе яе афіцыйная прапаганда. У жывой беларускай песні вы ніколі не пачуеце ніякай зыкінскай задушэўнасці, ніколі не пабачыце разяўленых як вароты ратоў або надзетых на твары густа напамажаных лыбаў. Живая песня ніколи не подастся вам забавкой, бо нават за припевками у их аутентичным выкананні вы адчуете дыхання вечности. Зрэшты, гэта уже іншая тема. Адзінае, что тут важно, что БССРовский стандарт народной песни не меў да беларускай народной песни ніякага дачынення. Затое рок-музыка, на якой мы гадаваліся, оказывается, цалкам спалучаецца со спрадвечным беларускім спевам, не страчваючы при гэтым свайго фарсіраванага гуку. Зусім розныя, здавалася б, музыкі ядналіся паводле свабоды, шчырасці і вернасці чалавечай прыродзе, чаго не было ў нас крозь хлуслівага, сервільнага фальклору. Янка Медзвядзёў глядзеў на гэтыя рэчы па-філязофску. У майстроўні ён знайшоў голас, нібы асанку, і ператварыўся ў гатовага прафесійнага спевака, а таму проста не мог не патрапіць у прафесійны хор. Сам жа гэтаму хору і даў назву.
Хор назывался «Маргінал». Это та же самая история с костелом святого Станислава в Могилеве. Нек пришел наставник истории, привел своих знакомых. И сярод их был молодой человек, который скончил Казанскую консерваторию, как раз Пербудова. А мы там любили еще, а кроме того, что рассказать про барокко, что в Могилеве было, подмацовывали свои оповеды барокковыми спевами. Ну, я уже узгадал про полоцкий шиток. И нек, мы працавали там все и великой командой. Там и Сергей Денисенко был, Александр Остроух, Никола Золотуха, Юрась Малиновский. И бывало, что мы сядем на штаванях там под склепеньями и начинаем спевать. А он это почул. Раз в месяц-два он приходит, не кажа, слухайте, я хочу зробить хор в Могилеве. Не хочете до меня прийти в хор? Я кажу, не, я на то не ведаю. Он говорит, ну ничего, там таких, как и будет, так само. Я пораюсь со своими коллегами, говорю, ну что, иди попробуй. Ну я и пошел. И в нескольких концертах я удельничал. И спевали и православные, и католические, и церковные спевы, светские спевы, итальянцев спевали, Моцарта спевали, всяляка спевали. Так самое главное, что начали придумывать треба ж назву. Мне пришлось довести, что маргинал – это будет правильная назва, что в этой назве есть самая ирония, что самое главное, что хор только з'явился. Зараз в перебудовочный час это новое з'ява. Там приезжали из России только зробленные новые хоры церковные, которые спевали там Чеснокова, Архангельского. Там назывались «Благо», все такое благостное, благозвучное. Тому так тримало, что маргинальцы сопротивлялись неде месяца 3-4. Но все-таки под этой назвой мы дали первый концерт. Как объявляли, выступает хор Могилевской филармонии «Маргинал». И в зале такая тишина мертвая. Люблю майстроўню і Ларысу Івановну Сімакавіч. Я ще люблю своїх колегов. Вольгу люблю, Марину люблю, Тетяну люблю, Вертю люблю, Люсю люблю. Ну, всіх люблю. Віолету люблю, Наталю люблю, Ларису люблю, Ганну люблю, Вероніку, Югасю, Марину, другую Марину. Люблю моцно. Я памятаю, мы збирались на репетиции на радио, там записывали несколько песню, а потом, памятаю, уже кто ішов у интернат, памятаю, еще Вертя и Наталья ішли, они, оказывается, тут недалеко жили, и мы ішли по Минску, який-нибудь, это летний день, вечер там больше, уже довольно поздно, 8-9 годин, мы ішли и спевали белорусские песни. Просто хотелось так. В мяне зараз майстроня, гэта як міраж. Я памятаю гэта ўсё. Як удзельнік, зараз я ж я гляжу, як узгадваю гэта, як назіральнік. Што я там канкрэтна рабіў? Я памятаю, мы спявалі, памятаю, мы там і танчылі, памятаю, і выварачывалі кажухі, казы быў, зорку насіў, напэўна. Але для мяне гэта ўжо не то што кіно, а такі дрым. Тады гэта было калярова, прыгожа, строі адзявалі. І гэта карціна такая, як у Брэгеля, здалёк. Паляўнічыя там на снезе ідуць, іх там некалькі чалавек, а ўяві майстроўня, які натоўп. І гэта таксама такі каляровы від.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Янка Медзвядзёў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.